Merħba. Matul is-sessjoni ta' smieħ ser tisma' żewġ siltiet. Jekk trid, tista' tibda taħdem l-eżerċizzi fl-iskript li għandek quddiemek waqt li qed tisma' il-qari tas-siltiet. Kull silta flimkien mal-eżerċizzi se tinqara darbtejn. Issa nitolbok tiftaħ l-iskript li għandek quddiemek u sib paġni 2 u 3. Għandek ftit ħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tal-ewwel silta. Issa se tinqara l-ewwel silta. Waqt il-qari tista' tibda taħdem l-eżerċizzi. Il-qari tal-ewwel silta. Avviż mill-Kunsill Lokali ta' Ħalmerqtux.
Il-Kunsill Lokali ta' Ħalmerqtux jixtieq jafżal ir-residenti kollha li mis-16 tal-Lulju 2013 triq George Merċija u triq l-Isponsu se jkunu magħluqa traffiku minħabba xi xogħol li se jsir f'dik iż-żona. Triq George Merċija se tinqala kollha u se jinbidlu l-katusi tad-drenaġġ filwaqt li triq l-Isponsu se ssir ilha manutenzjoni tal-kanen tal-ilma. Minħabba f'hekk dawk li jridu jaslu fil-qalba tar-raħal iridu jgħaddu minn triq Nikola Borġ li hi triq ta' wara. U jridu jiduru lejn il-lemin għal triq San Ġlormu. Għalissa il-bandi taħdejn il-pjazza ma jistawx jintużaw minħabba li fil-post se jispoġġew l-inġenji u l-apparat li se jintuża għax-xogħol. Il-Kunsill li ħabbar ukoll li l-provvista tal-ilma u tal-elettriku se tinqata mit-8 ta' filgħodu sal-erba ta' wara nofsinhar kuljum minħabba x-xogħol imsemmi. Imma terġa' lura normal ma li jispiċċaw it-tiswijiet. Il-Kunsill jafza wkoll li l-marċ tal-gażin se jgħaddi minn triq il-kbira jibqa' nieżel it-triq kollha u jispiċċa ħdejn il-Knisja żgħira. Il-purċissjoni bil-vara ta' San Rafel se tgħaddi mit-toroq tas-soltu. Il-Kunsill jixtieq jawgura l-festa t-tajba lin-nies kollha ta' Ħalmerqtux fl-okkażjoni tal-festa tar-raħal u jiskuża ruħu għal xi inkonvenjenzi li jistgħu jinqalgħu.
Tmiem l-ewwel silta. Issa se naqralek taħriġ A. Taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal fil-kaxxa t-tajba. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Numru wieħed. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalmerqtux għandu l-uffiċċju fit-triq San Ġlormu. Din ma semmiċ. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn ma semmiċ. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Triq George Merċieqa se jibdlula il-katusi ta' drenaġġ. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 3. Min irid jasal fiċ-ċentru tar-raħal għandu jgħaddi minn triq Nikola Borġ. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 4. It-tfal tal-iskola se jibdew jgħaddu nofsija il-bandli kuljum. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 5. l-ilma u l-elettriku se jkunu maqtuwa il-ġurnata kollha. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 6. Il-Kunsill jafza li se ssir kompetizzjoni ta' tpinġija. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Taħriġ B. Qabbel kolonna A ma kolonna B billi ssib it-tweġiba it-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. F'kolonna A, f'numru wieħed, naqraw il-Kunsill Lokali. F'kolonna B, din is-sentenza tkompli se jagħmel xi xogħlijiet fit-toroq. Għalhekk ktibt in-numru wieħed fil-kaxxa ta' ħdejha. Mela is-sentenza sħiħa tiġi il-Kunsill Lokali se jagħmel xi xogħlijiet fit-toroq. Issa se naqralek kolonna A u wara kolonna B. Waqt li qed naqra tista' tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi. Kolonna A. Numru 2. Triq l-isponsun. Numru 3. Il-bandli jistgħu jintużaw. Numru 4. Fil-ħodu. Numru 5. Id-dawl u l-ilma se jiġu għan-normal. Numru 6. Fil-festa tar-raħal. Issa se naqralek kolonna B. Meta jitneħħew l-inġenji. Mhux se jkun hemm dawl u ilma. Xorta se ssir il-purċissjoni. Meta jitlestew ix-xogħlijiet. Mhux se jgħaddu karozzi minna. Se terġa' tisma is-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma' tista' tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzi. Il-qari tal-ewwel silta. Avviż mill-Kunsill Lokali ta' ħalmerqtux.
Il-Kunsill Lokali ta' ħalmerqtux jixtieq jafża li residenti kollha li mis-16 ta' Lulju 2013 triq George Merċija u triq l-isponsu se jkunu magħluqa traffiku minħabba xi xogħol li se jsir f'dik iż-żona. Triq George Merċija se tinqala kollha u se jinbidlu l-katusi tad-drenaġġ. Fil-waqt li triq l-isponsun se ssir ilha manutenzjoni tal-kanen tal-ilma. Minħabba f'hekk dawk li jridu jaslu fil-qalba tar-raħal jridu jgħaddu minn triq Nikola Borġ li jittriq ta' wara u jridu jduru lejn il-lemin għal triq San Ġlormu. Għalissa il-bandi taħdejn il-pjazza ma jistgħux jintużaw minħabba li fil-post se jispoġġew l-inġenji u l-apparat li se jintuża għax-xogħol. Il-Kunsill li ħabbar ukoll li l-provvista tal-ilma u tal-elettriku se tinqata mit-8 ta' filgħodu sal-erba ta' wara nofsinhar kuljum minħabba x-xogħol imsemmi, imma terġa' lura normal ma li jispiċċaw it-tiswijiet. Il-Kunsill jafza wkoll li l-marċ tal-gażin se jgħaddi minn triq il-kbira jibqa' nieżel it-triq kollha u jispiċċa ħdejn il-Knisja żgħira. Il-purċissjoni bil-vara ta' San Rafel se tgħaddi mit-toroq tas-soltu. Il-Kunsill jixtieq jawgura l-festa t-tajba lin-nies kollha ta' ħalmerqtux fl-okkażjoni tal-festa tar-raħal u jiskuża ruħu għal xi inkonvenjenzi li jistgħu jinqalgħu.
tmiem l-ewwel silta. Issa se naqralek taħriġ A. Taħriġ A. Immarka t-tweġiba it-tajba billi tagħmel sinjal fil-kaxxa t-tajba. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Numru 1. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalmertux għandu l-uffiċċju fit-Triq San Ġlormu. Din ma semmitx. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn ma semmitx. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Triq George Merċieqa se jibdlula il-katusi ta' drenaġġ. Veru? Falz? Jew ma semmitx? Numru 3. Min irid jasal fiċ-ċentru tar-raħal għandu jgħaddi minn triq Nikola Borċ. Veru? Falz? Jew ma semmitx? Numru 4. It-tfal tal-iskola se jibdew jgħaddu nofsija il-bandli kuljum. Veru? Falz? Jew ma semmitx? Numru 5. L-ilma u l-elettriku se jkunu maqtuwa il-ġurnata kollha. Veru? Falz? Jew ma semmitx? Numru 6. Il-Kunsill jafza li se ssir kompetizzjoni ta' tpinġija. Veru? Falz? Jew ma semmitx? Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Taħriġ B. Qabbel kolonna A ma' kolonna B billi ssib it-tweġiba it-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. F'kolonna A, f'numru 1, naqraw il-Kunsill Lokali. F'kolonna B, din is-sentenza tkompli se jagħmel xi xogħlijiet fit-toroq. Għalhekk ktibt in-numru 1 fil-kaxxa ta' ħdejha. Mela is-sentenza sħiħa tiġi il-Kunsill Lokali se jagħmel xi xogħlijiet fit-toroq. Issa se naqralek kolonna A u wara kolonna B. Waqt li qed naqra tista' tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi. Kolonna A. Numru 2. Triq l-isponsun. Numru 3. Il-bandli jistgħu jintużaw. Numru 4. Fil-ħodu. Numru 5. Id-dawl u l-ilma se jiġu għan-normal. Numru 6. Fil-festa tar-raħal. Issa se naqralek kolonna B. Meta jitneħħew l-inġenji. Mhux se jkun hemm dawl u ilma. Xorta se ssir il-purċissjoni. Meta jitlestew ix-xogħlijiet. Mhux se jgħaddu karozzi minna. Issa se tinqara t-tieni silta. Nitolbok issib paġna 4 u paġna 5. Għandek ftit ħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tat-tieni silta. Waqt il-qari, tista tibda taħdem l-eżerċizzi. Il-qari tat-tieni silta. Trid rigba.
Ma, qed taraħ dak il-karozzin? Dak li jsuqu taf x'jgħidulu?
Int fejn taf? Ħanara, għidli.
Dak kuċċier ma jgħidulu. L-iskola tkellimna fuq ix-xogħol tal-kuċċier. U kantajna għani għaw kol, jisima ċeklem ċeklem karozzin, taf kem meħelwa, triċin kantalek bitċa.
Issa ħallik mil-kant u għara fejn int miexi, għax hawn ħafna nies u tispiċċa tintilef.
Ma, ejja mmorru nkellmuh lil tal-karozzin, nixtieq nara ż-żiemel tiegħu.
Ibni, dak ikun moħħu fix-xogħol, imma jekk trid nistgħu ngħaddu minn ħdeh. Biss. Ara ma tmiss iż-żiemel.
Grazzi ma, inwedek li nobdi. Kemm hu sabiħ iż-żiemel li għandek, ħabib?
Joġbok żgħir. Jgħu tħobbhom l-annimali.
Iva, inħobbhom ħafna. L-annimali kollha nħobbhom, imma żwiemel inħobb l-aktar. Nixtieq li xi darba jkolli żiemel jien ukoll. Lil mama kemm il-darba tilha biex inrabbu wieħed, imma tajli li m'għandniex fejn.
Żiemel jonqosna d-dar, m'għandix biżejjed x'nagħmel bikom il-koll.
Kieku nħu ħsibu jien, ma nħallilek xogħol żgur.
X'ismek żgħir?
Ryan.
Triċ rikba. Jien lestejt mix-xogħol u sajr id-dar. Minn fejn intom? Jien se ngħaddi mill-wied.
Ejja nirgbu ma, ejja nirgbu. Minn hemm tajjeb għalina kieku, ejja nirgbu.
Immorru laqgħet joffrilna. Imbasta mo toħodlu x'rasu bid-diskors lil dan ir-raġel?
Jej, grazzi ġbin.
Melissi tlaħdejja, ħanitkellmu ftit fuq iż-żwiemel. Biex ikollok żiemel Ryan, irid ikollok post tad-datta tagħlih. L-iż-żiemel tiegħi ma nżommux fil-bitħa, imma ndistalla ġmiel għalih. Għandu l-ispazju fejn idur. Barra minn hekk, jien nieħu ħsiebu ħafna. Innaddaflu, innalu, inħallilu x'jiekol u x'jixrob u noħorġu dawra kuljum. Ryan, trid ħafna ħin biex tieħu ħsiebu? U jinduna li tkun tħobbu? U fil-fatt, lili jarafni mill-bogħod.
Kemm nixtieq ikolli żiemel jien ukoll?
Xi darba jkollok tibżax, ħanejdlek x'namlu. Fil-għaxija, meta tlesti x-xogħol tal-iskola. Staqsi lill-mama biex tiġi ħdejja. Mit-tliet għal hemm dejjem fl-istalla ssibni. Tista' tiġi ħdejja, tara ż-żiemel tiegħi u tagħmel ħbib miegħu. Tajjeb?
Iva, grazzi ħafna ħabib, niġi żgur. Ma, nista' nibda mmur?
Ryan, jekk tagħmel xogħlok sew, tista' tmur. Issa qejlu grazzi lis-Sinjur. Ħammorru għax wasalna.
Tmiem? It-tieni silta. Issa se naqralek taħriġ A. Taħriġ A. Immarka t-tweġiba it-tajba billi tagħmel linja taħta skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Numru wieħed. Ryan u ommu kienu qed jitkellmu. A. Waħedhom fil-bitħa tad-dar tagħhom. B. Waħedhom f'nofs ta' triq. C. Qalb folla nies. It-tweġiba tajba hija C. Qalb folla nies. Għalhekk għamilt linja taħta. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Ryan kien iħobb ħafna A. il-klieb tal-kaċċa B. l-annimali kollha C. il-qtates biss. Numru 3. Ryan A. ma riċi l-kep il-karozzin B. beda jibża jirkep il-karozzin C. ħagost l-rikep il-karozzin. Numru 4. Il-kutċir kien iżomm iż-żiemel tiegħu A. fil-garax ta' wara d-dar B. fil-bitħa ta' d-dar tiegħu C. fi-stalla apposta għalih. Numru 5. Il-kutċir kien A. jaħqar l-żiemel tiegħu B. jieħu ħsieb iż-żiemel tiegħu C. jittraskura l-żiemel tiegħu. Numru 6. L-espressjoni ma toħodlux rasu bid-diskors tfisser A. tkellmu ħafna B. ma tkellmux wisq C. ma toħodlux iż-żiemel. Issa se naqralek taħriġ B. Taħriġ B. Imla l-vojt b'kelma waħda skont is-sens tas-silta. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Numru 1. L-iskola tgħallem fuq ix-xogħol tal-kuċċier. It-tweġiba it-tajba hija Ryan. Mela, fil-linja l-vojta nikteb Ryan. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Ryan dejjem xtaq li jkollu. Numru 3. Om Ryan dejjem kien ikollha ħafna. X'tagħmel id-dar? Numru 4. Il-kuċċier lil Ryan u lill-ommu bil-karozzin. Numru 5. Iż-żiemel kien lil sidu mill-bot. Numru 6. Ryan seta' jmur ħdejn il-kuċċier meta xogħlu sew. Se terġa' tisma' is-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma' tista' tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji. Il-qari tat-tieni silta. Trid rigba.
Ma, qed taraħ dak il-karozzin? Dak li jsuqu taf x'jgħidulu?
Int fejn taf? Ħanara, għidli.
Dak kuċċier ma jgħidulu? L-iskola tkellimna fuq ix-xogħol tal-kuċċier u kantajna għanja wkoll jisimha ċeklem ċeklem karozzin, taf kemm ħelwa, tiġi inkantalek biċċa.
Issa ħallik mill-kant u wara fejn int mixi, għax hawn ħafna nies u tispiċċa tintilef.
Ma, ejja mmorru nkellmuh lil tal-karozzin, nixtieq nara ż-żiemel tiegħu.
Ibni, dak ikun moħu fix-xogħol. Imma jekk trid nistgħu ngħaddu minn ħdejh. Biss, ara ma tmiss iż-żiemel.
Grazzi ma, inwiedek li nobdi. Kemm hu sabiħ iż-żiemel li għandek, Ħabib?
Jogħġbok żgħir. Jgħu tħobbhom l-annimali.
Iva, inħobbhom ħafna. L-annimali kollha nħobbhom, imma żwiemel inħobb l-aktar. Nixtieq li xi darba jkolli żiemel jien ukoll. Lill-mama kemm il-darba tilha biex inrabbu wieħed, imma tajli li m'għandniex fejn.
Żiemel jonqosna d-dar, m'għandix biżejjed x'nagħmel bikom il-koll.
Kieku nħuħsibu jien, ma nħallilek xogħol żgur.
X'ismek żgħir?
Ryan.
Trid rikba. Jien lestejt mix-xogħol u sajr id-dar. Minn fejn intom? Jien se ngħaddi mill-wied.
Ejja nirgbu ma, ejja nirgbu. Min hemm tajjeb għalina kieku, ejja nirgbu.
Immorru laqgħet joffrilna. Imbasta ma toħodlux rasu bid-diskors lil dan ir-raġel.
Jej, grazzi xbin.
Melissi tlaħdejja, ħanitkellmu ftit fuq iż-żwiemel. Biex ikollok żiemel, Ryan, irid ikollok post tad-datta tagħlih. L-żiemel tiegħi ma nżommux fil-bitħa, imma ndistalla ġmiel għalih. Għandu l-ispazju fejn idur. Barra minn hekk, jien nieħu ħsiebu ħafna. Innaddaflu, innagħlu, inħallilu x'jiekol u x'jixrob u noħorġu dawra kuljum. Ryan, trid ħafna ħin biex tieħu ħsiebu? U jien duna li tkun tħobbu, u fil-fatt lili jarafni mill-bogħod.
Kemm nixtieq ikolli żiemel jien ukoll.
Xi darba jkollok tibżax? Ħanejdlek x'namlu. Fil-għaxija, meta tlesti x-xogħol tal-iskola, staqsil il-mama biex tiġi ħdejja. Mit-tliet għalhemm, dejjem fl-istalla ssibni. Tista' tiġi ħdejja, tara ż-żiemel tiegħi u tagħmel ħbib miegħu. Tajjeb?
Iva, grazzi ħafna Ħabib, niġi żgur. Ma, nista' nibda mmur?
Ryan, jekk tagħmel xogħlok sew, tista' tmur. Issa qejlu grazzi lis-Sinjur. Ħammorru, għax wasalna.
Tmiem, it-tieni silta. Issa, se naqralek taħriġ A. Taħriġ A. Immarka it-tweġiba it-tajba, billi tagħmel linja taħta skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Numru 1. Ryan u ommu kienu qed jitkellmu. A. Waħedhom fil-bitħa tad-dar tagħhom. B. Waħedhom f'nofs ta' triq. C. Qalb folla nies. It-tweġiba t-tajba hija C. Qalb folla nies. Għalhekk għamilt linja taħta. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Ryan kien iħobb ħafna. A. Il-klieb tal-kaċċa. B. L-annimali kollha. C. Il-qtates biss. Numru 3. Ryan. A. Ma riċ jilkep il-karozzin. B. Beda jibża jirkep il-karozzin. C. Ħagost li rikep il-karozzin. Numru 4. Il-kuċċier kien iżomm iż-żiemel tiegħu. A. Fil-garax ta' wara d-dar. B. Fil-bitħa tad-dar tiegħu. C. Fistalla apposta għalih. Numru 5. Il-kuċċier kien A. Jaħqar liż-żiemel tiegħu. B. Jieħu ħsieb iż-żiemel tiegħu. Ċe jittraskura l-żiemel tiegħu. Numru 6. L-espressjoni ma toħodlux rasu bid-diskors tfisser A. Tkellmu ħafna. B. Ma tkellmux wisq. C. Ma toħodlux iż-żiemel. Issa se naqralek taħriġ B. Taħriġ B. Imla l-vojt b'kelma waħda skont is-sens tas-silta. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Numru 1. L-iskola tgħallem fuq ix-xogħol tal-kuċċier. It-tweġiba it-tajba hija Ryan. Mela, fil-linja l-vojta nikteb Ryan. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Ryan dejjem xtaq li jkollu. Numru 3. Om Ryan dejjem kien ikollha ħafna. X'tagħmel id-dar? Numru 4. Il-kuċċier lil Ryan u lill-ommu bil-karozzin. Numru 5. Iż-żiemel kien lil sidu mill-bot. Numru 6. Ryan seta' jmur ħdejn il-kuċċier meta xogħlu sew. Issa għandek 2 minuti biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha. Grazzi. L-eżami tas-smieħ spiċċa. Saħħa.